Šī bija vēl viena asiņaina diena Gazas joslā. Cilvēku pārpildītā tirgus placī 2 minūšu laikā trāpīja 10 šāviņi ar 10 līdz 15 sekunžu intervālu. Šajā uzlidojumā Šedžajas rajonā bojā gāja 17 cilvēku un vēl vairāk nekā 200 guva ievainojumus. Attēlot televīzijā nekustīgs guļam uz ielas redzams arī vismaz viens žurnālists. Uz viņu veftas asinīm piesūcies uzraksts prese. Uzlidojums notika trešdien pēcpusdienā neilgu laiku pēc tam, kad Izraels armija izsludināja 4 stundu pamieru. Nu jau 24. Dienu ilgstošā konflikta laikā Šedžajas rajons, kas atrodas starp Gazas pilsētu un Izraels robežu, pēdējās dienās pieredzējis vienas no vissmagākajām apšaudēm. Vairāk rajoni burtiski nolīdzināti līdz ar zemi. Amatpersonas Gazas joslā paziņojušas, ka vakar dzīvību zaudēja vēl vairāk nekā 100 cilvēki, līdz ar to šajā konfliktā bojā gājuši jau vairāk nekā 1300 palestīniešu. Saskaņā ar ANO aplēsēm starp viņiem vairāk nekā 200 bērni. Izraels pusē šajā ofensīvā ir 59 upuri, tai skaitā 56 armijas karavīri. Izraela paziņojas, ka palestīniešu kaujinieki no Gazas joslas trešdien turpināja apšaudīt Izraelu, palaižot vairāk nekā 50 raķetes. Starp trešdienu nogalinātajiem ir arī 16 cilvēki, kas bija guvuši patvērumu apvienoto nāciju pāraudzītā skolā. ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-muns nosūdīja uzbrukumu ēkai kā neataisnojamu un paziņoja, ka visas pieejamās liecības norāda uz Izraels artilēriju. ANO patversmēs Gazas joslā glābiņu meklējuši jau vairāk nekā 200 tūkstoši palestīniešu, bet iespējas viņus uzņemt ir ierobežotas. Sašutumu par uzbrukumu telekanālam Euronews pauda ANO palestīniešu bēgļu lietu aģentūras komisārs Piers Krehenbuels.
People of Gaza have nowhere to go. So when fighting starts and they move.
Gazas iedzīvotājiem nav kur paglābties. Kad sākas cīņas, viņi nevar šķērsot robežu vai dotos kur citur. Mēs domājam, ka mūsu skolu ēkas var būt tāds patvērums, kura neaizskaramību jāievēro visām pusēm. Bet ja tā nav, tad tas ir nepieņemami, un pasaulē par to ir jāzina.
Izraela vairās atzīt atbildību, paziņojot, ka nav skaidrs, vai skolai tiešām trāpīja Izraels artilērija. Valdības pārstāvis Marks Regevs raidsabiedrībai BBC norādīja, ka šāviņi raidīti, jo no skolas ēkas apkārtnes palestīnieši šāvuši ar mīnmetējiem un apsūdzēja grupējumu Hamas par ieroču slēpšanu ANO patversmēs. Regevs norādīja, ka Tel Aviva izmeklēs notikušo un, ja tā būs Izraels vaina, atvainosies.
Well, we will investigate that and if we find that it was errant fire from Israel, I'm sure we will.
Mēs to izmeklēsim, un ja noskaidrosim, ka tas bija nomaldījies lādiņš no Izraels, esmu pārliecināts, ka mēs atvainosimies. Kad mēs esam kļūdaini nogalinājuši civiliedzīvotājus, mēs esam atvainojušies. Mēs nevēlamies nodarīt pāri nevainīgiem Gazas civiliedzīvotājiem. Tā nav mūsu vēlme. Mūsu politika ir nemērķēt uz civiliedzīvotājiem.
We have a policy, we don't target civilians.
Lielākā daļa bojā gājušo tomēr ir nevis grupējuma Hamas kaujinieki, bet mierīgie iedzīvotāji, vairāk nekā 70% saskaņā ar apvienoto nāciju aplēsēm. Tikmēr Izraela ir mobilizējusi vēl 16 tūkstošus rezervistu, palielinot viņu skaitu līdz 86 tūkstošiem karavīru, kamēr turpinās militārās operācijas Gazas joslā. Nolemts turpināt ofensīvu pret Hamas, lai iznīcinātu kaujinieku izmantoto tuneļu tīklu uz Gazas joslas un Izraels robežas un munīcijas noliktavas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.